Азаттык алгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 12 февраль, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Көмүскө экономика көрүнбөгөн бойдон. Кыргызстандын экономикасында өсүш байкалабы?
Акыркы 10 жылда 3.5% өсүш болду. Анан быйыл кызыл деле ошондон жогору өсүш болбойт.
Европада сатууга алдамчылык жол менен чыгып кеткен жылкы этинен чыккан ызы чуу күчөп баратат.
There's a high degree of emotionalism.
Жылкынын адамга дос асыл жаныбар катары тарыхы бар эмеспи? Башка эле малдын эти деп жазылып сатылганы барып турган алдамчылык.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолобуз алдыда, ал эми азыр болсо соңку кабарлар. Сөз кесиптешим Бакыт Асановдо. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Сирия менен Түркиянын чек арасында жардыруудан 13 адам мерт кетти. Дүйшөмбүдө Желво Гозу деп аталган эки өлкө ортосундагы чек ара бекетинде Сириядан Түркияга өтүп бараткан кичи автобус жарылган. Түркиянын расмий булактары жардыруудан кеминде 13 адам мерт кеткенин, ондогон адамдар жараат алгандыгын кабарлашты. Каза болгондордун арасында Түркиянын жарандары да бар. Түркиянын вице премьер министри Бүлөн Тарынч жардыруунун себептери кылдат иликтенерин, азырынча кайсы бир божомолду айтуу эрте экендигин билдирди. Эки жылдан бери Сирияда уланып жаткан согуштан качкан качкындардын негизги агымы жардыруу болгон Желвигосу чек ара бекет аркылуу Түркияга өтүп турушкан. Азыркыга чейин Түркиянын аймагында 10 000 сириялыктар качып өткөн. Рим папасы тактыдан күтүүсүз баш тартты. Рим католик чиркөөсүнүн папасы Бенедикт 16 28 февралда кызматтан кетээрин жарыя кылды. 85 жаштагы Рим папасынын дүйшөмбү күнгү жарыялаган билдирүүсүндө акыркы бир нече айда ден соолугу бир кыйла начарлап кеткенин, милдетин аткарууга күчү жок экендиги кабарланды. Маалыматтарга караганда Ватикандын жаңы башчысы марттын аягына чейин шайланышы керек. Папанын өз ыктыяры менен кызматтан кетүүсү Ватикандын 1000 жылга жакын тарыхынын соңку 600 жылында биринчи ирет болууда. Буга чейин Рим папасы Георгий 12 1415 жылы өз ыкласы менен Ватикандын башчылыгынан баш тарткан. Казакстан бүгүнтөн тарта Кыргызстанга берилип жаткан газга чектөө киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз газ ишканасынын өкүлдөрү билдиришти. Маалыматка ылайык, 6 февралда Казакстандын Казтрансгаз ишканасы Кыргыз газ 5.5 миллион доллар карызды шейшембиге чейин төлөбөсө көгүлтүр от чектелерин эскерткен кат жиберген. Дүйшөмбүдө Кыргыз газ өкмөт менен бирге карызды төлөө аракетин көрүп жаткандыгын билдирген. Аталган ишкананын директорунун орун басары Куралбек Наскеев азаттыкка маегинде кечээ кечке чейин арыз төлөнүшү мүмкүн экендигин, бул үчүн өкмөт жыйын куруп жаткандыгын айткан, бирок азырынча карыздын төлөнгөндүгү тууралуу маалымат айтыла элек. Жогорку сот дүйшөмбүдө парламент депутаттарынын айлык маянасы тууралуу маалыматты ачыкка чыгарууга тыюу салды. Бул тууралуу азаттыкка депутаттардын маянасын ачыкка чыгаруу үчүн соттошуп жаткан адвокат Нурбек Токтокунов азаттыкка кабарлады. Анын айтымында сот өз чечимин эч бир мыйзам менен негиздеп бере алган эмес.
Инстанция ачык болуш керек деген, экинчи инстанция ачык болуш керек деген, үчүнчү инстанциясы эки чечимди бузуп, практиканы бузуп, жогорку сотко эч кандай ишениш жок калды.
Былтыр жыл башында жаранды коом өкүлдөрү жогорку кеңеш депутаттарын алган айлык маянасы тууралуу маалыматты ачыктоо максатында парламенттин аппаратына кайрылган, бирок парламент мындай талапты мыйзамсыз деп таап, тараптар сотто беттешкен. Анда Бишкектин райондо аралык соту менен шаардык сот укук коргоочулардын талабы жүйөлүү деген чечим чыгарган. Буга макул болгон парламенттин аппараты жогорку сотко кайрылган болчу. Жогорку кеңеш аппаратынын жүйөсүндө депутаттардын маянасын өлчөмү тууралуу маалымат кызматтык максатта гана колдонууга ала турган купуя документтердин катарына кирет. Иранда оппозициячыл саясатчылардын камакка алынган балдары бошотулду. Иран бийликтери оппозициянын көрүнүктүү өкүлдөрү Мир Хусейн Мусавинин эки кызын жана Мехти Карубинин уулун камактан бошотту. Мусавинин Париждеги өкүлүнүн кабарлашынча, Наргиз жана Захра Мусавинин үйлөрүндө кечээ эртең менен тинтүү жүрүп, андан соң аларды камакка алышкан. Ошондой эле Мехти Карубинин уулу да тинтилип, бир нече сурак үчүн камалган. Ирандагы маалымат каражаттары оппозиция партиячыл саясатчылардын балдары айрым суроолорго жооп берүү үчүн гана суракка чакырылгандыгын жазып чыгышты. Ирандын мурдагы премьер-министри Мир Хусейн Мусави жана Иран парламентинин мурдагы төрагасы Мехди Кариби 2009-жылкы шайлоодо президенттикке талапкер болушкан. Эки саясатчы өз тарапкерлерин 2011-жылкы Тунисте жана Египеттеги элдик чыгууларды колдоп көчө жүрүштөрүн өткөргөнгө чакыргандан кийин үй камагына алынып, алиги чейин бошотула элек. Баткенде 32 айылга өзгөчө макам берүү сунушталууда. Өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү чек ара аймагында жайгашкан 32 айылга өзгөчө макам берүүнү сунуштоодо. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун билдиришинче, облустук бийлик өкүлдөрү мындай өтүнүш менен жогорку кеңешке да кайрылды. Буга чейин чек арада жайгашкан өзгөчө макам Баткен облусундагы 51 айылга берилген. Анда электр энергиясына жана салыктарды төлөөдө жеңилдиктер каралган. Азыркы сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат Бакыт. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегиз Азаттык чекит KG. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Баткенде 1-6, Ош, Жалалабадта 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 3-8, Суусам Рөрөндө 7-12, Тоолордо 10-15 градус суук, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус жылуу. Каржы министрлигинин айтымында айыл чарба министрлигине бөлүнгөн каражаттын жарымынан көбү айлык төлөгөнгө кетет. Ошол эле учурда коом арасында бул министрлик өз милдетин жакшылап аткара албай жатат, аны жоюп салуу керек деген да сунуштар бар. Бир катар айыл чарба адистер болсо министрликтин жоюлуусуна караманча каршы. Таңкы Азаттык бүгүн арай көз чарай талкуусун мына ушул темага арнайт. Суроолоруңуз же сунуш пикириңиз болсо саат 8:30 баштап 9:00 чейин Бишкектеги студиябызга 31-61-63 номер аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстан өкмөтү быйылкы жылы ички дүң өнүм өткөн жылга салыштырганда 7% өсөт деп белгилеген. Жылдын биринчи айында көрсөткүчтөр андай божомолдун аткарылышынан кабар береби? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
2012-жыл Кыргызстандын экономикасы үчүн оор жыл болду. Кумтөрдүн начар иштеш жалпы көрсөткүчтөргө терс таасирин тийгизип, жыл 1% төмөндөө менен аяктады. Статистика боюнча Улуттук комитеттин маалыматына караганда, быйылкы жылдын биринчи айында ички дүң продукция 6.5% өстү. Кумтөр менен кошкондо өнөр жайы 13.5% өскөн. Бирок бул өсүш өткөн жылы ушул мезгилге салыштырмалуу төмөндөөгө барабар. Анткени өткөн жылы өнөр жай 2011-жылга караганда 30% төмөндөп кеткен болчу. Айыл чарбасында минималдык көрсөткүчтөр сакталууда. Маселен, быйылкы жылдын биринчи айында 1.5% өскөн. Экономиканын маанилүү тармактарынын бири курулуш тармагы дээрлик 7% өскөн. Бирок бул өсүштү канааттандырарлык деш да кыйын. Анткени өткөн жылы 2011-жылга салыштырмалуу курулуш кескин төмөндөп 28% ылдыйлаган эле. Кыргызстан экономикасындагы дагы бир талалуу маселе экспорт менен импорттун катышындагы тескери сальдонун өтө көптүгү. Маселен, 2012-жылдагы Кыргызстандын экспорту 2 миллиард долларга жакындаса, импорту 5 миллиард 373 миллион доллар болгон. Натыйжада тескери сальдо 3,5 миллиард долларга жакында барган. Экономикалык эксперт Мейманбек Абдулдаев өкмөт ода кылган 7% өсүш болбой калышы мүмкүн, анткени инвестиция жок.
Инвестиция дагы эле жок. Айыл чарба жактагы инвестиция дагы эле жок. Акыркы 10 жылда орточо эсеп менен алганда 4% 3.5% өсүш болуптур. Анан быйылкы жыл деле ошондон жогору өсүш болбойт.
Абдулдаевдин пикиринде кумтөрдүн бир жаңсыл болбой жатышы да терс таасирин тийгизбей койбойт. Дагы бир экономист Сүйүмбек Сырдыбаев Кыргызстан экономикасына бир жактуу баа бериш кыйын, анткени анын жарымы көмүскө да жатат дейт.
Биздин экономиканын жарымынын көмүскө да болсо, анда биз официалдык статистика менен кантип эсептейбиз ал көмүскө экономика? Анан кептин баары ошол көмүскө экономикадагы акчанын кээде ачыкка чыгып калып атабы, кээ мисалы фирмалар же чоң мисалы заводдор көбүрөөк өзүнүн доходун көрсөтүп койсо эле биздин экономика өсүп кетип атат да. Анан бир аз көрсөтпөй калса, статистикага маалымат бербей койсо эле биздин экономиканын өсүшү басаңдап калат.
Сыдыбаевдин айтымында кыргыз экономикасында сандар менен манипуляция абдан көп болуп жатат. Ошондуктан реалдуу баа бериш кыйын. Кумтор маселесине токтолгон Сырдыбаев бул компаниянын быйылкы жылы канча салык төлөөрү да белгисиз дейт. Анткени былтыр алдын ала төлөп койгон деген маалыматтар айтылган. Салык боюнча мамлекеттик кызматтын кабарлоосуна караганда, бул кызматтын жылдык жыйыны 12 февралда болот. Мына ошондо көп нерсе карылат. Ал эми быйылкы жылдын 1 айында салык 100%дан ашыкка жыйналды. Бишкектен Айдынбек Акматулу.
Экономикадагы бүгүнкү абал тууралуу жогорудагы макала учурда биздин сайтыбызда дагы турат. Азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбызда көңүл чордонунда деген бөлүмдө. Уктурубузду улантабыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги быйыл тантарда Бишкектеги айрым стоматологиялык бейтапканаларды өзүн өзү каржылоого өткөрүүгө белсенип жатат. Тишин дарылатканы келгендерден акча алып, ошонун түшкөн каражатка тээлөөнүн сапатын жогорулатабыз деп жатышат. Мындай кадамга баруунун себеби эмнеде? Кандай натыйжа болушу мүмкүн? Саламаттыкты сактоо министрлигинин орунбасары, министрдин орунбасары Болот Элебесов азаттыктын мына ушул суроолоруна жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Болот мырза, мына ушул жылдын 1-январынан тарта Борбордогу стоматологиялык эмканалар өзүн өзү каржылоого өтүп, ушу акы алуучу иштеп баштары пландалууда да. Бул эмнеден улам мындай системага өтүп жатасыңар, анан эмне максатты көздөйт?
Биринчиден түздөгү жылдын 1-январынан ушу стоматологиялык бейтапканалар өтө элек баса белгилеп коюп, анткени көпчүлүккө жарандар ушул суроону берип жатышат. Биз ушул жылы стоматологиялык бейтапканаларды өзүн өзү каржылоо системасына өткөзүү тууралуу биз азыр даярдык жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Ушул үстүбүздөгү жылдын кайсы айынан баштап өтөрү так аныктала элек, бирок биздин пландарыбыз боюнча ушул 1.5 жылдык бүткөндөн кийин анан тиешелүү даярдыктарды көрүп турганан кийин баштасакпы деген оюбуз бар. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча эмне себепке болду болуп жатат? Бүгүнкү күндө ошол биздин мамлекеттик бейтапканалардын акыбалы оорулардын, пациенттердин талаптарына жооп бербейт десек жаңылышпайбыз, ал баарыбызга эле маалым. Анткени бүгүнкү күндө ушу медициналык технология баардык эле дүйнөсүндө ушундай абдан тездик менен өсүп жатат. Бирок тилекке каршы ошол биздин мамлекеттик мекемелердин өнүгүүсүнө болгон биздин мамлекет тарабынан акча жагынан каржылоосу ошондой тездик менен өнүккөн жок. Ошон үчүн бизде баягы ушул заманбап технологияга бүгүнкү күндө жооп бере албай жатышат. Андан тышкары ушул бүгүнкү күндө жанагы жеке менчик бейтапканалар ушундай тездик менен өнүгүп көбөйүп жатышат. Биздин жанагы квалификациялуу жогорку ушул квалификациялуу адистердин баары ушул жерге кетип жатышат. Анткени ал жерде айлык маянасы бир кыйла жогору дегендей. Биз ошол бүгүнкү күндө жанакы бюджет жагынан толук түрдө каржылап өнүктүрө албагандан кийин биз ошолорду бир өзүн өзү каржылоо системасына өткөзсөкпү деген оюбуз бар.
Түшүнүктүү. Анан мына сиздер пландап жаткан турбайсыздарбы? Биринчи болуп стоматологиялык бейтапканалар депчи. Андан соң башка бейтапканалар дагы өтүшү мүмкүнбү өзүн өзү каржылоого? Өтсө кайсы мекемелер, кайсы бейтапканалар өтүшү мүмкүн?
Биз азыр муну пилоттук деңгээлде ушул Бишкек шаарынын 5 стоматологиялык бейтапканасында жүргүзмөй болдук 2.5 жылдан баштап. Эгерде ушул пилоттук убакытта ушул бейтапканалардын иши жакшырып, кандайдыр бир жакшы натыйжа бере турган болсо, анда эмдиги жылдардан биз дагы ойлонуп көрөбүз. Мүмкүн жанагы кээ бир биздин медициналык кызматтарды баягы өзүн өзү каржылоого мүмкүнчүлүгү бар мекемелерди дагы которууга биз карап көрөбүз. Бирок бул өзүн өзү каржылоогондо биз дагы бир нерсени эске алышыбыз керек. Эгерде ошол медициналык кызматты көрсөтө турган ошол региондогу жападан жалгыз эле мекеме болуп турган болсо, албетте ал жөнүндө сөз жок, аны өзүн өзү каржылоого мүмкүн өткөзбөйбүз.
Өзүн өзү каржылоого өткөн соң калктын аялуу катмарлары үчүн жеңилдиктер каралганбы? Кандай жеңилдиктер каралышы мүмкүн?
Албетте биз бул маселени сөзсүз түрдө биз көңүлгө алып жатабыз. Биз ушул мамлекет бюджетинин эсебинен айрым бир аялуу катмарларга, анын ичинен атап айтсак 70 жаштан жогорку пенсионерлерге, боюнда бар төрөткө бара турган биздин аялдарга, анан кийин жанагы 16 жашка чейинки балдарга ушул мамлекеттик тарабынан ар бир киши башына карата каржы ушул нормативдерин карап каржылап беребиз. ал эми калган катмарлар болсо жатайын жанакы прескурант иштелип чыгат дагы жанакы антимонопольдук органдар менен макулдашып, башкача айтканда бул стоматологиялык бейтапканалар өзүн өзү каржылоп өтсө, булар өзлөрүн билгендей баягы бааны коюп деген туура эмес. Антимонопольдук органдар аны текшерип туруп, алар менен макулдашып бекиткенден кийин гана ал ичине кирет.
Анан Болот мырза, Кыргызстанда саламат сактоо тармагы жөнүндө сөз болгондо, көбүнесе ошо төлөөнүн сапатына бир топ дооматтар айтылып келет эмеспи? Мамлекеттик ооруканаларда бейтаптарды ар бери чуркап бир топ убара тарткан учурлар болот да. Ушу төлөөнүн сапатын жогорулатуу үчүн эмне иштер жасалып атат?
Эми бул сапат деген абдан кеңири түшүнүк, сапаттуу медициналык жардам деген. Бул ошол жеке эле ошол жанакы ооруканага жаткызып же врачтардын бир кабыл алуусу эмес, бул абдан көп бир тармактуу суроо да. Бирок ошон менен бирге эле биздин министрликтин башында турган ушул баардык биздин ооруканалар, бейтапканалар бул сапатты жогорулатуу боюнча дайыма үзгүлтүксүз иш жүргүзүп келебиз. Атап айтсак, жанагы дарыгерлерди окутуп жатабыз, ар кандай жаңы мындай эмелерге, ыкмаларга жаңы жана заманбап колубуздан келишинче жабдууларды сатып алганга, ошолор менен жабдыганга аракет кылып жатабыз.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, Болот мырза.
Саламатты сактоо министринин орун басары Болот Элебесов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Сирия Түркия чек арасында жардыруудан 13 адам мерт кеткени кабарланып атат. Рим папасы Бенедикт 16-28 февралда кызматтан кетээрин жарыялоо кылды. Кыргызстандын жогорку соту парламент депутаттарынын айлык маянасы тууралуу маалыматты ачыкка чыгарууга тыюу салды. Иранда оппозициячыл саясатчылардын камакка алынган балдары бошотулду. Баткендеги 32 айылга өзгөчө макам берүү сунушталууда. Эл аралык турмуштагы окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Европада жылкынын этинен чыккан ызы чуу андан ары күчөп бараткан кез. Өткөн айда Ирландия, Британияда уйдун этине кошулуп сатылган жылкынын эти, эми Франция, Швецияда табылып, кээ бир жерлерде уйдун эти деген жазуу алдында таптаза жылкынын эти сатылып жатканы аныкталды. Андай алдамчылык дагы ондогон европалык өлкөлөрдө табылышы мүмкүн деп айтылууда. Сөз Венера Сагындык кызында.
Кыргыз, казак өңдүү элдерде жылкынын эти тамактын гүлү деп эсептелсе, ушу тапта байкабай жылкынын этин жеп койгонун уккан айрым европалыктар өзлөрүн кечирилгис күнөө көп аткандай сезип жаткан кез. Германиялык биолог профессор Виктор Майер Роков европалык кардарлардын бир даары жөн гана алданып калганына ачууланса, кээ бири андан башка сезимде калганын айтат.
There is a high degree of emotionalism because of the history of the horse.
Абдан эмоционалдуу сезимтал кабыл алгандар бар. Анткени жылкынын, аттын өзгөчө бир кадыры барктуу, керемет, адамга дос асыл жаныбар катары тарыхы бар эмеспи? Башка эле малдын эти деп жазылып сатылганы барып турган алдамчылык.
Европанын Англия, Ирландия өңдүү өлкөлөрүндө жылкынын этин тамакка кошуу коом таптакыр кабыл албаган көрүнүш болсо, Франция, Италия жана башка жерлерде аны даамдуу азык деп эсептегендер жок эмес. Ачууланган европалыктар азыр сөөмөйүн Румынияга кезеп жатышат. Анткени жүздөгөн жылдар бою ат чегилген арабаны унаа катары кеңири пайдаланып келген румындар 6 жыл мурун транспорттун мындай түрүнө мыйзам аркылуу тыюу салышкан. Нагыз күчүнө киргенине аз гана убакыт болгон бул мыйзамдын айынан Румыниядагы миңдеген жылкы, ал гана эмес эшектер да касапчынын колуна барып түшкөн. Лондондо чыгуучу Independent гезити жазгандай, Румынияда союлуп устукандалган далай жылкынын эти андан ары Кипрдеги ортомчуларга тийип, ал жактан Голландияга экспортолуп, Франциянын түштүгүндөгү тонналаган эт сакталчу муздаткыч кампаларда кармалып, ошондон кийин гана Люксембургтагы эт саткан европалык борборго жөнөтүлүп, ал жактан кеминде 16 өлкөгө экспортолгон. Ушундай узак жолдун кайсыл жеринде жылкынын этине уйдун эти деп жазылып мөөр басылганын эми тергөөчүлөр иликтеши керек. Евробиримдиктин айлана чөйрөнү коргоо боюнча жооптуу катчысы Оуэн Паттерсон азырынча кээ бирлер талап кылгандай Европада этти импорттоого тыюу салууга негиз жок деп билдирди. Бул жерде кеп сатылган эттин сапатында эмес, андан адам өмүрүнө коркунуч келтирүүчү заттар табылган жок. Баарынан башкысы уйдун эти деп жазып кардарларды алдаган ортомчулар тууралуу сөз жүрүп жатат. Ал эми жылкынын этин кыргыздар эмне үчүн жогору бааларын коомдук ишмер, окумуштуу зоотехник Кемел Ашралиевден уксак.
жылқы еч качан мисалы пресстер жолуса жийип койгон чөп сасып кетсе, же жыттанып кетсе жылқы жебейт. А башка мал жеп коёт. Бар жейт. Анан жылқынын дабир тазалыгы жылқы суу ичип атканда оозундагы акыркы бир жута турган орусча айтканда бир глоток сууну кайра оозун чайкаганынан бүркүп баштайт жерге. Медицина менен айтканда холестерин деген бул өзү мындай туруп турган жанагы без движения эч баспай чуркабай бир жерде гана туруп турган малдарда холестерин этинде холестерин көп болот. Жайытта жүргөн мал бир жерге жатып албайт да, ал бел ашат, суу кечет, басып жүрөт, кээде оюн салат, движениени анан биздики тоолуу жер түз жер эмес, капталдарда басат, өйдө да басат, ылдыйда басат, анан ошентип жүрүп семирет, ошон үчүн жанагы кыймылда жүргөн малда холестерин аз болот. Вообще бул өзү жылкынын этин дагы биз изилдеп бүтө элекпиз да.
Бул кыргызстандык окумуштуу зоотехник Кемель Ашралиевдин пикири болду. Кыргыздар ушинтип кадыресе тамак катары пайдаланган жылкынын эти Европада ызы чуу жаратып жаткан кез. Айрым эксперттер уйдун эти деп сатылган этти жакшылап текшерүү керек. Арасында эшектин эти да табылышы мүмкүн деп коңгуроо кагууда.
Венера Сагындык кызы даярдаган макала болду. Бул таңкы азаттык уланууда, эми кезек маданий жаңылыктарда. Декабрда кыргыз эл артисти Жолболду Алыбаев 65 жашка толду. Залкар дастанчы Жеңи жок барпы сыяктуу ак таңдай акындардын өнөрүн улап, устаты Рыспай Абдыкадыров тынырларына жаңы жүз берген. Анын чыгармачылыгындагы эки маанилүү дастан жөнүндө кабарчыбыз Карамат Токтобаеванын төмөнкү радио баянында айтылмакчы.
Ыйлап турган балалык элде жокту таптым деп кыйнап турган балалык.
Салттуу өнөрдүн учугун улап келе жаткан Жолболду Алыбаев аккордеон менен комузду эриш аркак алып жүрөт. Жеңи жок, барпы сыяктуу ак таңдай акындардын чыгармаларын комузу менен жаңы жүз берип тирилтсе, устаты Рыспай Абдыкадыровдун өзү ырдабай калган ырларын аккордеон аркылуу жан киргизип келет. Таң калыштуусу, 65 жашка чыкса да үнү баягыдай.
Бул балалык улуу Жеңи жоктун балалык деген көлөмдүү чыгармасы да. Мен муну көптөн бери эле ошо 90-жылдардан бери эле ырдап жүрөм. Анан эми муну радиого бергенмин, телевиденияга ошол былтыркы жылы мынау Султан Абдрахмановдун баягы берүүсүндө мынау Ошто ошого жаздырганбыз да. Бул өзү ошо Жеңи жоктун балалыгы. Ал эми мен өзүм деле ошол өмүр жөнүндө бир жаштан жүз жашка чейин мен дагы жазганмын, ал дагы ошол радиолордон берилип жүрөт.
Жашы толгондо нөбөт менен мышыкты кабыштырган балалык, кимиси кыйын экен деп салыштырган балалык, көк чылыктан аттылып жарыштырган балалык, оңго жашы толгондо
жашоонун ош кыйышын, өмүрүн бир ирмемге токтобой өтүп кетерин, кечээ эле энесинин этегин кармап бура бастырбаган наристе болсоң, анан тал чыбыктан ат минген чыт курсак болосуң, андан соң кыл мурут жигит, кыйкырган 40 жашка келерсиң, кыр салып өтүп бара жаткан балалыгың бүлбүл көрүнүп. Ошол маанини улай 60-тын арманын коскоп 90-го жетсең жетип, болбосо кайран өмүр менен кош айтышарын бирден менен төгүп өтүптүр. Өткөн жылдын 24 декабрында атактуу ырчы, дастанчы, кыргыз эл артисти Жолболду Алыбаев 65 жашка толду. Устаты Рыспай Абдыкадыровдун ысымын алган Ош шаарындагы филармонияда комузун колго алып, окуу жайдын мугалими аталып, жөнөкөй турмуш кечирип келген ушул кайталангыс талант. Көк ала болот сакалың, көкүрөк дарттың дарман жок, көйгөйүн айтып жатамын деп бекеринен айтпаган чыга.
Ашканда агала болду сакалың, абалкыдай алың жок, арманың айтып жатамын.
Балалыктын башаты Өзгөн районунун Зергер айылынан башталат. 1947 жылы 24 декабрда болочоктогу эл артисти жанагы балалыгында айткан айылдагы чанга буланып, чүк ойноп, отун суу ташып жумуш кылган, кыздар сүйгөн кыр мурут кезин ушул айылда өткөрөт. Чармачылыкка 5 жашынан эле аралаша баштаганын айтат.
Жашынан бери эле ошол комуз чертип, ырдап дегендей жана этостордон үзүндү айтып, кийин жамактатып ырдап, анан мынау поэзияга кызыгып, ырга кызыгып жүрүп, ошо жашынан эле ошо чыгармага өзүн илешкенмин да, ошо чыгармага таасир берген деп сөзсүз болот. Амалда биздин убактарда ошол кийин жанагындай аккордеон анан мыналар жок эле. Анан кийин биздин айылда негизинен жалаң комуз черткендер абдан көп болчу. Илгери ошондой эле да биздин убактарда. Айылдагы баардык эле ошол анча мынчан адамдар чертпей калбаса, көпчүлүгү комуз чертип, көпчүлүгү ырдайт эле. Ошондон таасир алганмын. Мен өзүмдүн таенем Азина жомокчу, ырчы болчу. Мени баккан, ошондон таасир алганмын. Айылыбызда жанагы Касым деген бир абабыз бар эле, мыкты жамакчы, ырчы, комузчу, ошол комузгу үйрөткөн жашында, ошондой адамдардан таалим алып чоңойгонбуз да.
1965 жылы Ырысбай Абдыкадыровдун таасири менен Ош пединститутунун музыкалык бөлүмүндө окуп калган. Көп кырдуу талант алгач текстин да өзү жазчу. Жогорку курстун окуучусу Жолон Мамытов лидерлик кылган адабий ийрим атайы урна коюп, ким ыр жазса ушул жерге салсын деп жазып коёт. Күзгү пахта теримге кетип бараткан Жолболду аке жазгандарын ошол жерге таштап кайра келсе, ырлары гезитке чыгып, бүт окуу жайына таанылган жылдыз болуп калыптыр. Акын боло турган жайың бар экен, музыка факультетинде эмне кылып жүрөсүң? Бизге кыргыз тил адабиятка өтпөйсүңбү деп Жолон Мамытов үгүттөгөнүн да эргүү менен эскерет.
Биринчи обонум ошол 65 жылы эле жаралган өзү. Туулган жерге деген Жолон Мамытовдун сөзүнө обон чыгарганмын. Бирок аны 1-2 жыл чыгара албай жүрүп, анан 61 жылдан кийин, 1.5 жылдан кийин, анан кийин 3-4 обонду кошуп анан чыгарганбыз. Анан ошондон баштап анан обонго киришкенмин да.
Ошол окуу жайда чогуу окугандан баштап Ырысбай менен ак энидей болуп калышты. Аккордеонду ойноонун сырларын, өзгөчө вариацияларын келиштирип, ырдаса да так өзүндөй обон созганына карап, экинчи Ырысбай деп коюшат.
Менин эле ошол факультетке келип, анан кирип калышыма ошол Ырысбай аке себепчи болгон өзү. Болбосо мен акын болом деп жанагы кыргыз тил факультетине тапшырам деп жүрчү элем да. Ырысбай аке жанагындай дүмүлдөп чыккандан кийин анан ырдап көрсөм үнүм Ырысбай аканын үнүнө окшош экен өзү. Табигат Кудай ошондой жаратып койгон экен да. Анан Ырысбай аканын ырларын ырдап баян менен мектепте жүргөндө. Анан кийин болду мен эми мен Ырысбайдай обончу болом деп жүрүп, анан кийин ошол факультетке 65 жылы келип киргенмин да. Анан ошондон баштап Ырысбай ака менен тааныш болуп калдык. Кийин ал Бишкекке кетти, кайра Бишкектен келди. Иши кылса өмүр бою Ырысбай аке менен ушул ак энидей болуп жакшы мамилелерибиз, жакшы мамиледе болдук. Ырысбай аке жанагы 3-чү курста окуп атканда Бишкекке, анда Фрунзеге, жанагы филармонияга кетип калып 3 жыл аякта жүрүп калган да. Анан ошо маалда бул жакта Ырысбай акенин ырын мен ырдап жүргөнмүн. Анда азыркыдай жанагы магнитофондор жок, азыркыдай фонограммалар жок. Азыркыдай немелер жок, анан Ырысбай аканын ырларын уккусу келгендер анан көбүнчө мага ырдатышат деле. Мен көп жерлерде ушул Ырысбай аканын ырын ырдап жүргөнмүн да. Ал ошондон баягы экинчи Ырысбай деп аташчу.
Шириндигиң өрүктүн, курмас элең чолпонум, кумар күчүң шараптын, тумас элең чолпонум, кой коюшуң куштардын, турнас элең чолпонум, жашта болсоң жүрөктүн да курдаш элең чолпонум, кучагымда балыктай туйлач элең чолпонум, башкалардан артыкча сыйлач элең чолпонум, күндө бир мал көрбөсөң ыйлач элең чолпонум, дайым бирге болсук деп да кыйнач элең чолпонум, кыйнач элең чолпонум, кыйнач элең ии чолпонум.
Чолпонум деп ат коюп баштаган чоң газалы 90-жылдарга таандык. Башкача айтканда ошол жылдары Жолболдунун чыгармачылыгында өзгөчө бурулуш болду. Мурда туулган жерге Караматхан, Дилбарай, Казак кызына, Барпынын сөзүнө жазылган Мырзайым, Өзгөчөм сыяктуу ырлары менен белгилүү болсо, Чолпонум Жолболду Албаевди жалпы журтка аттын кашкасындай таанытты. Ошол жылдан тарта жол болуунун сүйүүсү легендага айланып, ал эми чолпонуму сүйүшкөндөрдүн гимни катары ырдалып келет.
Аты дайын кыргызга сүйүшкөндүр бизсе деп саттым менен кул мурза зар айткандыр тагдырга зыйна сулуу сенчелик арманырын төккөндүр да Абдырахман менчелик Абдырахман менчелик Абдырахмани менчелик.
Бул кабарчыбыз Карамат Токтобаеванын даярдаган радио баяны болду. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз биздин интернеттеги Азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын 12-февралдагы берүүлөрдүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түзүүдө уктуруубуз эми жарым сааттан кийин уланат. Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Быйыл Кыргызстандын экономикасы 7% өсүшү керек. Буга шарт барбы? Алдыда мына ушул темаларга кайрылып, Азаттык алтымышта түрмөгүнөн маркум Азамат Алтайдын мындан 10 жыл мурдагы маегин уктурабыз жана энеси таштап кеткен неберелерин багып жаткан Жалал Абаттык Баатыр чоң энеден кабар алмакчыбыз.
Келин ушу иштеп атам деп эле базарга барып эмне кылган ишин дайын жок 1,300,000 карыз болуп кетиптир. Ушуну менен карыздар аркасынан доолап акырында балдарды да бага албайм деп отказ бериптир. Баламдын сахардан оорусу бар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Кыргызстандын өкмөтү быйылкы жылы ички дүң продукция өткөн жылга салыштырмалуу 7% өсөт деп убада берген. Жылдын биринчи айындагы көрсөткүчтөр андай божомолдун аткарылышынан кабар береби? Темага Айданбек Ахмат уулу кайрылмакчы.
2012 жыл Кыргызстандын экономикасы үчүн оор жыл болду. Кумтөрдүн начар иштеш жалпы көрсөткүчтөргө терс таасирин тийгизип, жыл 1% төмөндөө менен аяктады. Статистика боюнча улуттук комитеттин маалыматына караганда, быйылкы жылдын биринчи айында ички дүң продукция 6.5% өстү. Кумтөр менен кошкондо өнөр жайы 13.5% өскөн. Бирок бул өсүш өткөн жылы ушул мезгилге салыштырмалуу төмөндөөгө барабар. Анткени өткөн жылы өнөр жай 2011 жылга караганда 30% төмөндөп кеткен болчу. Айыл чарбасында минималдык көрсөткүчтөр сакталууда. Маселен, быйылкы жылдын биринчи айында 1.5% өскөн. Экономиканын маанилүү тармактарынын бири курулуш тармагы дээрлик 7% өскөн. Бирок бул өсүштү канааттандырарлык деш да кыйын. Анткени өткөн жылы 2011 жылга салыштырмалуу курулуш кескин төмөндөп 28% ылдыйлаган эле. Кыргызстан экономикасындагы дагы бир талалуу маселе экспорт менен импорттун катышындагы тескери сальдонун өтө көптүгү. Маселен, 12 жылдагы Кыргызстандын экспорту 2 миллиард долларга жакындаса, импорту 5,373,000,000 доллар болгон. Натыйжада тескери сальдо 3,5 миллиард долларга жакында барган. Экономикалык эксперт Мейманбек Абдылдаев өкмөт убада кылган 7% өсүш болбой калышы мүмкүн, анткени инвестиция жок.
Инвестиция дагы эле жок. Айыл чарба тияктаган инвестиция дагы эле жок. Акыркы 10 жылда орточо эсеп менен алганда 4% 3.5% өсүш болуптур. Анан быйылкы жыл деле ошондон жогору өсүш болбойт.
Абдылдаевдин пикиринде кумтөрдүн бир жаңсыл болбой жатышы да терс таасирин тийгизбей койбойт. Дагы бир экономист Сүйүнбек Сырдыбаев Кыргызстан экономикасына бир жактуу баа бериш кыйын, анткени анын жарымы көмүскө да жатат дейт.
Биздин экономиканын жарымынын көмүскө да болсо, анда биз официалдык статистика менен кантип эсептейбиз ал көмүскө экономика? Анан кептин баары ошол көмүскө экономикадагы акчанын кээде ачыкка чыгып калып атабы, кээ мисалы фирмалар же чоң мисалы заводдор көбүрөөк өзүнүн доходун көрсөтүп койсо эле биздин экономика өсүп кетип атат да. Анан бир аз көрсөтпөй калса, статистикага маалымат бербей койсо эле биздин экономиканын өсүшү басаңдап калып атат.
Сырдыбаевдин айтымында кыргыз экономикасында сандар менен манипуляция абдан көп болуп жатат. Ошондуктан реалдуу баа бериш кыйын. Кумтөр маселесине токтолгон Сырдыбаев бул компаниянын быйылкы жылы канча салык төлөөрү да белгисиз дейт. Анткени былтыр алдын ала төлөп койгон деген маалыматтар айтылган. Салык боюнча мамлекеттик кызматтын кабарлоосуна караганда бул кызматтын жылдык жыйыны 12 февралда болот. Мына ошондо көп нерсе каралат. Эми быйылкы жылдын биринчи айында салык 100%дан ашыкка жыйналды. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Мындан жарым айча мурда бүйрөгү ооштурулган 4 кыргызстандык жарандын абалы азыр дурус. Бирөөсү үйүнө чыгарылды. Жакшы болгон дагы бир бала ылайыктуу үй шартынын жоктугунан ооруканада кала берүүдө. Беларусь дарыгерлери сойгон балдардан Азиза Култаева барып кабар алып келди.
Давление чыкпайт, давление нормада, жакшы болуп калдым. Азыр демекпейм. Мектепке барам, жакшы окуйм.
Мына колдорун касам, мындан тийип, колун ишип жүрөт эле да азыр. Нормальный болуп калган. Анан мына көздөрүн астылар да ишип болуп.
Беларусьтук дарыгерлер атасынын бөйрөгүн салган 11 жаштагы Рыс келдинин жана атасынын абалы азыр дурус. Экөө тең ооруканада. Ата баланын тагдыры тууралуу убагында азаттык маалымдап, бир катар кайрымдуу адамдар акысын көтөрүшкөн. Мындан 20 күндөй мурда Бишкекте 14 жаштагы Ызат, дагы бир улан жана бир айымга жакындары бирден бөйрөгүн берген. Энесинин бөйрөгү ооштурулган 14 жаштагы Ызат Ишенгазы уулу да өзүн мурдагыдан жакшы сезип калыптыр.
Жакшы деп атат, тамак көп жесең үйгө кетесиң деп атат. Апам деле диалис алат, ал чыкпай эле.
Сен да диалис алып атасың ба?
4 жыл болду алгам.
Моу операция болгондон кийинчи канча жол алдың?
Бияка келгенде бир эле жолу түштүм, андан кийин түшө элек.
Ал арада мурда бейтаптар канды тынбай тазалатып, башкача айтканда гемодиализ менен жашаса, бөйрөгүн ооштургандан кийин деле ошентип жашап жатышат деген кеп тарады. Баланы жана энени коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев көптөн бери гемодиализге көз каранды болуп жүргөндөрдүн абалы операциядан кийин дагы чындыгында оор болду дейт. Бирок ал көнүп кеткенче кошумча күч катары берилерин, бара-бара оорулуулар күчкө толуп келатканын кошумчалады.
Донор болгон адамдар ал биз алардын ден соолугун текшергенбиз да, алардын баардыгы кадимкидей эле өздөрүнүн кесиби боюнча иштеп жүрө берет. Ал эми жанагы бөйрөк которулган орукчан болсо ал иммуносупрессия деп коет, ошол жанагы бөйрөгү баягы неме кетпеш үчүн отторжение болуп кетпеш үчүн ал көзөмөлдө турат дагы акырындап дары алып турат да.
Андай дарынын бир кутусу $100 тегерегинде турат. Чоң кишилер айына 3 куту, балдар 2 куту ичет экен. Оорулуулар азыр аны сатып алып жатышат. Бирок өкмөттөн акча каралып, саламаттык сактоо министрлиги акысыз берет деп күтүп жаткан кездери. 11 жаштагы Рыс келдиге азаттык аркылуу жардам келгенин айттык. Ата-энеси карызгоола, үстөк пайыз менен акча топтоп, операцияга $7,500 жыйналды. Угармандарыбыз Беларусьтан келген дарыгерлер акысыз иштесе, ал каражат кайда кетти деген суроо салышкан эле. Сөз кайрадан Камчыбек Узакбаевте.
Белорустарга мисалы аяка билеттерин алып келиш керек э. Анын баардыгын алардын немесине деле кеткен жок. Алар баягы анын баардыгын кичинекей эле тыйын асамым деле алар жасаш керек. Көбүнчө обследованияга типировать эткенге кетет. Операциядан кийинки кайра дагы атайын контролго туруш керек и дарыдар менен кетет.
Карап жаткан дарыгерлер жаткан жери акысыз экенин кошумчалады. Эми ооруканада жаткан үчөөнүн экөө чыгарылат. Ал эми Рыс келди менен атасы ушул күндөрү чыгыш керек болчу. Бирок батиринин шарты талаптарга шайкеш келбегендиктен жаңы батир тапканча ооруканада бир нече күн кала турмай болду. Кыргызстанда балдардын органы биринчи жолу ооштурулуп жатат. Азиза Култаева, Азаттык.
Жаңы жылда жаңы бөйрөктүү болгондорго бекем ден соолук каалап, Азаттыктан анда кабарлардын кыскача мазмунун орун берели. Кыргызстанда 20,000 жасалма доллар менен түрк жараны кармалды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2012 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Азербайжанда армяндарга жан тартат делген жазуучунун китеби өрттөлдү. 600 жылда биринчи жолу Рим католик чиркөөсүнүн башчысы өз каалоосу менен кызматынан кетерин жарыялады. Арго тасмасы Британ киноакадемиясынын баш байгесин жеңип алды. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Бул кабарды Азаттык КГ сайтынан дагы каалаган убакта окуңуз. Анда уктуруубузду Азаттык радиосунун 60 жылдыгына арналган берүүлөр менен улансак, 2003 жылы май айында АКШнын Нью-Йорк шаарында жашаган Азаттык радиосунун алгачкы кабарчысы Азамат Алтай биздин радиого маек берген. Ошондо ардагер кабарчы Азаттыктын түптөлүшү бозгундагы кыйынчылыктар, Аскар Акаев кыргыздардын жердешчилигинин кесепети,
чет жерде жүргөндө кыргыздардын кимдерине жолугуп, кимдер куугунтукталганы, Борбор Азия тууралуу 6000 китепти кантип жыйнагандыгы тууралуу айтып берген эле Кабыл Макештин мына ошол маегине көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Азаттык радиосун курганда биз Түркістандын атынан курдук. Эмне десең, бизде адамдарыбыз жок эле. Азаттык радиосунун биринчи директору казак болду, Орунбасар Өзбек, мен спикер элем. Калктын санына карата Америка системасын боюнча ушундай кылгыла дедилер. Ошондо мен спикер болуп иштедим да, кыргыздардын саны үчүнчү эле. Казактар биринчиликти алдылар. Кыргыздардыкы түркмендердикинен бир аз жогору эле да, ошон үчүн мен спикер болдум. Түркмендик катчы кылып 4 киши менен баштадык. Түркістан дескиси деген. Ошон үчүн мен биринчиден баштап редактор болуп башчы болбодум. Акырын акырын көтөрүлдүм.
Ошол азаттыкты биринчи баштагандан кийин Төлөмүш агай кандайча келип калды, ал кишини кандайча алып келди?
Кийин Америкага кетишти чечтим. Америкага кеткенден кийин Төлөмүш агандын билими да анчалык жетишпесе, менин ордума түркмөндү көтөрүп, түркмөндүн ордуна катчы кылып, кыргызды коюп, Төлөмүш агам ошондо калды. Байкуш ого көп кордуктарды көрдү. Не болсо да кыргыз деген атты сактап калдык.
Кандайча келип калыпсыз Америкада?
Түркістандын тарыхы менен кызыккан бир адамдар менен барабар отуруп калдым да, алар мага айтып бердилер, сиздердин түркістандыктардын арасында жакшы адамдарыңыз жок. Бизден акча алдылар, пайдаландылар, кийин бутулактап бөлүндүлөр. Дегенде мен айттым, кыргыздар андай халк эмес. Кыргыздар арамдык кылбайт, бардыгын ачык сүйлөйт, билгенин билгендей, жазганын жазгандай айтышат деп отурсам, жөн кетип баратканда ошол адам, канча кыргыз барсыз, эгер Америкага кетебиз десеңиздер, сиздерди алып кетишим мүмкүн деди. Акчасыз барасыздар деди. Биз барып деп жазылдык, 8 кыргыз бардык. Америкага түберкулезчү жан түрмөдө отурган адамдарды албайт. Калган кыргыздарга барып анча анкетерин толтуруп, бизди Америкага акчасыз алып келдилер. Жалгыз бизди тосуп алыш үчүн Толстовский фонду деген фонду барды. Ошол фондонун адамдары тосуп алдылар. $300 менен Америкага келди.
Канчанчы жыл эле ошондо?
Мен 56 жылдын 15 сентябринде келдим. Нетип десең, менин туулган жылымды да 15 сентябрь деп жаздырган элем да. 15 сентябрь менен келип кетип жүрөм. Менин заманымдагы кыргыздардын кимиси качан туулду, кайда туулду, анын маалыматы жок.
Мал жайлоодон түшкөндө, же болбосо мал кыштоого кеткенде,
курумуштун күрөң үйү, куроң үйү өлгөндө
Америкага келгенде ушу түркологдорго кыргыз таануу боюнча сиз көп иш кылып турасыздар.
Келгенимде мен Швейцариядан Социалисттик Вестник деген журналы барды. Мен Францияга кайтып 46-чы жылы качтым мен. 45-чы жылдын 31-чи декабрында Советтик армиянын катарында эле чек арачы болуп турдум. Кийин үйрөндүм, ушу туткунга түшкөн деген 10 жыл экен. Агер сен партияда комсомолдо болсоң, дагы көбүрөөк берет экен жазасын. Ушул көп жазаланбаш үчүн дедим, кайтып Францияга кетейин. Францияда партизандарда болдум да.
$1,000,000 утуп алган деп жүрүшпөйбү лотереядан?
$1,000,000 эмес, $1,000,000.
$1,000,000.
$3,000 болсо керек. Фагат үй сатып алыш мүмкүндү, жер сатып алыш мүмкүндү. Трей билетин утуп алдым. Ошону менен кетип баратып, Бесвини виноваты деген Островскийдин пьесасын көрөбүз деп кетип баратып, бош турганча достум келгенче деп 20 франк таштадым. 20 франкка ачанын тузу келди. Ачанын тузунда 3 билет бар экен. 3 билет берди. Эттин бири 10 миллион франканын 1/10, 1,000,000 франк. Миллион деген сөздү билбеген, укпагандыр.
Кандай сиз
кол кайтарып элдин алдымыздан ачык билбеген кыргызымдын уулу.
Биринчи миллионер болгон экенсиз да. Көп китептерди кантип жыйнадыңыз? Ушу кыргызча китеп, журналдардын баарын?
Менде 5000 томдук китебим бар. Өзүм китепканада иштедим да. Советтер Союзунан Biz kitapları almıştırardık. Bütün respublikalardan, Kırgızistan'dan, İlimler Akademiyesi'nin kitapkanasından, Özbekistan'dan Alışer Navai kitapkanasından, Sırdak'ı Lelin kitapkanasından, Moskova'daki, Leningrad'daki bütün çıkan kitapları da almıştırardık. Советтердин акчалары анчалык арзан болгондуктан биз аларга китеп жибердик. Бир китептин ордуна 10-15 советтик китептерди алардык. Бул китептерди кийин дубликаттар келерди. Бүтүн Азияга тиешелүү китептердин баарын жыйнады. Орто Азиянын китептери биринчи орунда турду. Китептерден 5000 тон китеп барды. Ал китептерди Чыңгыз көрдү. Толгон китепканалар, китеп эле. Ошол китептин жарымына Германияда Майнц деген университет бар. Майнц университетиндеги профессорлордон биринчи Европада кыргыз грамматикасын жазган профессор Бенсин деген бар. Ошонун иштеген университетине сыйлык кылдым. Кийин Алтай бөлмөсү деген бөлмө ачтырып, кийин китептерди сортировать эттилер да.
Биринчи мына интеллигенттерден кыргыздар кимдер келишти?
65-жылы Жолдош Жусаевди көрдүм. Жолдош Жусаев деген Каракол университетинин ректору болуп иштеди да. Азаман жапжаш ишке бир бала эле. Көптөрү менден коркуп качып эч кимиси келип келбеди. Чайга келчүр, чай ичип кеткиле деп чакырдым. Ошондо жарабадылар. Силердин Бакиров деген бир профсоюздун башчысы болсо керек. Бир канча ирет келди Америкага. Кийин Америкада политехникумда мугалим болуп иштеген бир баланы көрдүм. Канадага келген стажировкага. Атам өзбек, энем татар, мен кыргызмын деп.
Спорттук кабарчы болгондуктан сурайын да, ушул Америка эли ден соолугуна кандай карайт экен?
Өздөрүнүн ден соолугуна начар карайт. Өздөрүнүн ден соолугуна андай карабайт. Күнөтчү ушуга нааразы. Америкага мен келгенде 56-жылы, андан кийинки жылдары эгерде сен ооруп калсаң, бир нерсе ооруп калса, сенин банкада акчаң болбосу карабайт. Алдын алып банкадагы акчаң бар, ошогон карап ооруканага жаткырады. Кийин бүтүн баардык алмашты жаным. Бүтүн 180% алмашты. Азыр социалдык турмуш Америкада спортчуларынамы? Спортчуларына булар ким жеңсе анын тарабында. Жеңилсе оган да көп кайгырбайдылар.
Анан кыргыз жерине барбадыңызбы? Анан ошо кандай таасир калтырды өткөндө? Барбадыңызбы баягы Манастын мүзүндө?
Кыргызстан өзгөргөн. Советтердин берген сыйлык эмес, ал замандын берген сыйлыгы. Арадан өткөн 60-70 жыл кандай болсо да бир нерсе бериши керек сага. Андан пайдалангансыңар. Мен кыргыздарды өзүмчө башкача түшүнөм, терең түшүнөм. Кыргызстандын эгемендигин алгандан кийин ошо Африкадагы мамлекеттердей узакка созулбастан тезирээк тартипке салып тарыхы жолуна кирет деген ойдо койду элем. Жаңылдым. Аскардан аны күткөн эмес элем. Аскардан күткөнүм башка болчу. Чүнкү мамлекет башкарыш үчүн Аскардын ордунда болсам чыдай албастым. Негылардын эмесми? Муну өлөрдүм. Ушуну кылды. Кытайга жер берди. Эч кандай акысы жокту ушу. Коммунисттик, интернационалдык, достук палан тилен деген сөз менен. Кыргыздардын ушу менменчилиги, мен нарындык, мен көлдүк, мен оштук, мен акмакчылыгыңыз ушуга албаган.
Жердештик, э?
Жердештик. Ушуну менен 37-38 жылдарда кыргыз интеллигенциясы биринин башын бири жеди. Чил билесиңби? Чил бир кылтака түшсө, аркасынан келип бошотуп алам деп аркаларында кылары да
түшөдү.
Ушундай акмакчылык кылдар азыр ушуну кылып атадылар. Бүтүн жаңылыш бир саясат жаным.
Аңгемелешүүбүздүн акырында Азамат Алтай Түркістан тууралуу ырларды көркөм окуп берген эле.
Түркістан эки дүйнө эсиги кой. Түркістан эр түрктүн бесиги кой. Магдан Жумабаев деген казак жазуучунун ыры Түркістан деген ырында. Дагы бир ырдаймы? Гүзел Түркістан сага эмне болду? Бакчада гүлдериң солду. Чолпон деген өзбек жазуучунун ыры.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосун түптөгөн маркым Азамат Алтай менен мындан 10 жыл мурда Нью-Йоркто ушундай маектештим эле.
Кабыл Макеш болду.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Жалал-абаддык Токтокан Токоева жашы 70ге тайып калса дагы иштеп тапкан азганактай айлыгы жана пенсиясы менен энеси таштап кеткен 4 небересин багып жатат. Ал өзү неберелери, оорулу уулу баары 6 адам болуп, жатакананын куркулдайдай тар бөлмөдө 10 жылдан бери күн өткөрүп келишүүдө. Алардан Рыспай Абдраимов барып кабар алды.
5-6 жылдан бери эле караксыз болуп атат да балдарчы. Келин ушу иштеп атам деп эле базарга барып, эмне кылган ишин дайынча 1,300,000 карыз болуп кеттир. Ушуну менен карыздар аркасынан доолап, акырында балдарды да апа калбайм деп отказ бериптир. Баламдын сахырдан оорусу бар. Өзүм пенсионермин. Үйлөрү жок.
Токтокан Токоева кенже небересин балдар бакчасына жайгаштыра албаптыр. Анткени бакчага жеткидей акчасы жок.
Мына ушу неберем 1,5 жашында колумда калып кетти. Эми буламык пиширип ушу баланын ар канесиме кандай талап кылса мен ошону жасап.
Ал 4 небереси жана алардын атасы менен 6 адам болуп 10 жылдан бери жатаканадагы тар бөлмөдө күн өткөрүүдө. Анын айтымында жашоонун айынан жакында 16 жашар небереси окуусун таштап иштөөгө аргасыз болду. Антпесе оорулу уулу күндө тапкан 100-150 сом акчасы анын өзүнө жетпейт. Ажырашып кеткен келини 2 жылдан бери дайынсыз. Ал жадесе кыздарынан да кабар албайт экен. Ошентип байбиче эмчек сүтүн бербесе да элик күчүн берип мээр төгүп неберелерге апа болгон кези өзү күзөтчү болуп иштеп алган айлыгы менен пенсиясын ошолорго жумшайт. Айтып олтурса турмушу болбой өз башына да өмүрү үй бүтпөптүр. Ушунча жашап жергиликтүү бийликке үй жер же бакча сурап барбаптыр. Байбиче эми өкмөткө кайрылууда.
Жер берген менен деле биз мисалы каражат жок, эчтеке сала албайбыз да. Ошон үчүн мен ушу кайрылып кетем да ушу өкмөттөн. Ушу балама бир комната болсо дагы жыл сайын ай сайынбы төлөй турган бир кичине нерсеге илештирип ушу балама бир үй берип койсо деп суранып кетет элем ушу жаңы өкмөттөн. Мен үчүн эчтеке эмес экен, балага кыйын экен да. Бардыгы эле кыз балдар болсо жанында баарыбыз эле кыйрап жатсак.
Төрт жашар Уу жана Мусабекова азыр апасын билбей эс тартууда. Аны да чоң энеси бөбөктөйүнөн багып алган. Ал тили так келбесе да ырдан үзүндү айтууда.
Манаш-манаш болтти, манаш атка контти, уу жашын сураша, 12ге тойтти, тойчай минтти, огот башты китти, өкмөт агай, бизге үлбөйбүз, биздин үйүбүз жок. Айну итөгүгүн айтындай болайык.
5-чи класста окуган небере Кубанч кызы Жумагул тети көңдөнөт. Ал эжеси Алтынай экөө чоң энесинин айылдагы кызыныкында жашап окуйт. Көздөрү күлүңдөгөн кара торо кыз чоңойгондо мугалим болом дейт. Анын колунан палуу бышыруудан башка тамактын баардык түрүн жасоо келет экен. Ал сүрөт тартканда ышкылуу болуп чыкты.
Эчке кыш байрамына карата тарткадым, чана лыжа коньки тарттым. Биякта дарак тарттым. Бу жаз майрамына мен мекеним дегенди тарттым.
Чоң энесиң канча жардан бересиң эми?
Үйлөрдү жыйыштырып, тамактарды кылып жардан берем. Нан жагалам, камыр кылам.
Жакшы, жакшы.
4 кабаттуу үйдүн коменданты Темирбек Исхаков оор абалда калган кыздарды баккан Токтокан энеге ыраазы.
Кече эми колунан эмне келди ошону тапканын ушул балдарга неберелерине бала жумшап атат. Бул үй эжемде айым жок. Бүлөт менен кыйналып жатат. Кыздары да апсы жерде. Чоң кызы да ушул жерде. Мэриянын деле азыр каражаты жок.
Азаттыкка чыкса эле үмүтүбүз орундалар деп ишенген үй жайсыз бул адамдардын үнүн өкмөт угар бекен. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан эми тилим дилим түрмөгүн сунуш этебиз. Аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Түрмөгүбүздүн биринчи бөлүгүндө угармандарыбыздын ой пикирлерине орун берели деп чечтик. Анда алгач оштук угарманыбыз Куштар Кимсановдун оюн угалы.
Балык башынан жыттанат дегендей биздин бул балким туура эмес пикирдир. Анткени менен жогору жактан мамлекет тилге мамиле көз караш укмуштай жакшы жагына өзгөрүш керек да. Мыйзамда каралы деген чакырыкка караганда жүрөктөгү мамлекет тилге болгон сезим күчөсө иш жакшырар эле. Айталы, биздин коңшулаш мамлекеттерде Казакстан менен Өзбекстанды алып карайлы. Өзбекстанда президент качан кандай сөз сүйлөбөсүн өзүнүн тилинде абдан эле түшүнүктүү, абдан эле жеткиликтүү кылып сүйлөп жеткирет. Казакстан далалы, Казакстан 2 жыл мурда Нурсултан Назарбаев чоң жыйналышта башка элдерди тең эле койгула, өзүбүздүн казактар өзүбүзгө өзүбүздүн тилде эле сүйлөйлүчү деп кайрылган жагы бар. Мына ошол кайрылуу жасалары менен эртеси бардык облустарында, көрнөк жарнактарында казактар казактар менен казакча сүйлөшөбүз деген уран Нурсултан Назарбаев деп түбүнө жазылып чыккан. Кандай гана чоң чакырык бул. Буга акча коробойт, ага дем керек, ага патриоттук сезим керек. Баягы керегем сага айтам, келиним сен ук деген лакап бекеринен чыкпаган.
Куштар мырза, ушинтип керек болсо мамлекеттик тилдин кадырын акча коротпой эле мамлекет башчысынын деми менен деле көтөрсө болот деген ойго басым таштаса, нарындык угарманыбыз Темиркул Ниязов буларга токтолду.
Кыргыз түрк лицейинде музыка мугалими болуп иштейм. Биз мамлекеттик тилдин кабыл алынганына, мыйзамдын кабыл алынганына 20 жыл болуп калды. Анан эми менин байкашымча бизге келип сырттан келген ушул түрк улутундагы боордош мугалимдер бизге келери менен эле бир айда эле так сүйлөп, эгер мурун тилмечи менен келсе таптак таза сүйлөп, биз менен бир жыл иштейби, эки жыл иштейби ат эле өнүктүрүп кетет да ошо кыргыз тилибизди. Анан эми калган эми биздин ошол тилге болгон жайрак болуп атат болуш керек. Эгерде жанагы 20 жылдын ичинде далай документтердин баардыгы, иш кагаздардын баардыгы кыргызча болуш керек эле, мына рекламалык маалыматтар деле дагы эле болсо эле ошол эле тилинде болуп атпайбы, орус тилде эле. Ошондон чыга албай атат болушубуз керек деп ойлойм. Ошол
илгери союз убагында өз тилин билбеген шаардыктарды алыскы айыл жерлерине жөнөтүп 2 жылдай иштеп келгенге милдеттендирген эреже бар эле. Ошол эреже далай киргиз улангыстарды кыргызга айланткан, дилин тасарткан. Ошол азыр да кайтыланса жакшы болот деген пикирлер да жок эмес. Бирок Кыргызстанда туулуп өсүп, кыргыз тилин кыргызстан артык сүйгөн, сүйлөгөн башка улуттагы мекендештерибиз да жок эмес. Нарындык Сергейге сөз берели.
Аты жөнүм Добжанский Сергей Анатольевич. Нарында төрөлгөм, нарында чоңойгом. Нарында эмгиче мамашам менен турам. Бишкекте өзүм семьям турат. Өзүм болсо иштеген жерим азыр стройкаларда иштейм. Келинчегим болсо Бишкекте семьям менен турат. 3 балам бар, 2 уул 1 кызым. Айылынын аты Айгүл. Кыргызчасы КГУ-да иштейт. Англис тилинен преподаватель.
Кыргызча таптак сүйлөп калганынын себебин Сергей мындайча түшүндүрөт.
Эмне себеби? Мен илгери ошо туулуп өскөн жеримден эле болсо керек дейм да. Мисалы чүйдө орус эмес кыргыздарын кыргызча билбейт. Мен болсо төрөлгөндөн бери эле апа деп төрөлгөм. Кыргыздын түшүнүн анчамынча жөөрүм. Мактанчылык эмес. Мектепте окуп жүргөндө илгери сакмал деген бар болчу, сакмалга качып келгем. Чөп деген бар болчу, чөпкө качып жүргөм. Азыркы заманда болсо, баягы илгерки заманда болсо, баягы чынын айтканда биз деген кыргыз тилди өтчү эмеспиз. Программада жок болчу. Мен азыр кичине илгертеден караганда 2-3 жылдан мурун баштап кыргыз тилди кичине өнүктүрүп, программага киргиздирип, орусча айткандай насильственно, кыргызча айткандай кыйнап окутуп атышат. Окуйм дегендери бар, окубайм дегендер бар. Мисалы менин уулум азыр 9 класс бүтүп, 1 курсту колледжден бүтүшүп, кыргыз тилди кудайга шүгүр жакшы билет ал дагы. Мусулманчылыкка жатып мечитке барат жума сайын. Куран окуйт. Келинчегим болсо менчелик кыргызча сүйлөй албайт, ал чүйлүк негизи айтканда, бирок сүйлөйт. Көбүнчө жумушу менен аркылуу связанный болуп, жумуштан орусча сүйлөгөн болгону менен үйдөн деле чала бала кыргызча сүйлөшөбүз. Эми көбүнчө мен сүйлөшөм. Раматылык кайнатам бар эле, ал экөөбүз кыргызча эле сүйлөшөлүк. 4.5 жыл болуп кетти, кайтыш болуп кеткенде. Кайнене менен общение кылабыз. 1 саат кыргызча, 1.5 саат орусча деген ошондой эле сүйлөшөбүз да, эми аралаш. Мисалы мен көнүп калгам, мамам деле тамашалап калат. Экөөбүз отурганда орусча сүйлөшөбүз. Бир досум келсе эле кыргызчага айланып кетебиз, ошо менен кыргызча сүйлөшүп калам. Ошондой.
Деди нарындык Сергей Добжанский. Эми Ысык Көлдүн Боштери айылынын тургуну Надя Козикова менен кабарчыбыздын чакан маегине көңүл бурсак.
Кыргызча таза сүйлөйт экенсиз. Сүйлөйбүз. Кыргыз мектепте окугансызбы?
Жок, орусча эле. Кичинекей кезимден билем.
Көбүнчө кайсы тилде сүйлөгөн оңой сизге?
Баары бир
айтып атат, чет элдиктер менен сүйлөшсөм кыргыз тилин үйрөнүү кыйын аябай депчи.
Жок, мага жеңил эле болду.
А кээ бир кыргыздар орусча сүйлөшсө кандай кабыл алат?
Негизи тил билген жакшы да.
Орус тил, негизи кыргыз тилинен аркы өнүгүшүнө сиз көзүңүз жететпи?
Жетет. Азыр тем более мектептерде да окутуп атат, особенно айылдарда аябай карап атат. Анан орустар деле жакшы окуп атат.
Чындап эле Надя айткандай, кыргыз тилине жасалган мамиле жүр нарыга салынбастан чын тилден жасалса, тилдин өнүгүп өсөрүнө үмүт кылса болот. Бир карасан кезинде жээгине батпай, ашып ташып аккан дайра тартылгандай, муундар алмашкан сайын кулак кумарын кандыра сүйлөгөн муун улам кийинки муун менен алмашып, сөздүн да куну кетип баратканын байкоого болот дешет. Элет жеринде окуп өскөн уланды сөзгө тартып, айрым сөздөрдүн маанисин сурадым.
Атың ким?
Атым Султан.
Кайда окуйсуң?
Искүлтүмнөдө.
Кабагын карш салды деген сөздү кандай түшүнөсүң?
Кабагын карш салды дегенге түшүнбөйм.
Түшүнбөй?
Ээ.
Какаганга муштаган дегендичи? Какаганга муштаган. Маанисин түшүнөсүңбү? Мында түшүнбөйсүңбү?
Ээ, мында түшүнбөйм.
Кайрын чайыр кылды дегенди?
А, түшүнбөйм.
Казаны оттон түштү дейт. Бул сөздүчү?
Вот, түшүнбөйм.
Мектепти мына бүткөнүңө бир эле жыл болгон экен. Анан кеп азыр жогорку окуу жайында окуп аткан экенсиң. Мектепти ушул сөздөрдүн маанисин, мына азыр сен жооп бере албай калган сөздөрдүн маанисин окутуп үйрөтчү беле?
Жок, үйрөтчү эмес. Сататоо, тактоо, чатыш, этиш, барыш табыштарды үйрөтчү. Ошолор деле жаттап берчү.
Сиздер Тилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Азаттыктын кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламаттагалыңыздар.